Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հավաստիացնում է, կառավարությունն ամեն ինչ կանի, որ արցախցիները մնան Հայաստանում։ Մինչ այդ պաշտոնական տվյալներով վերջին երկու շաբաթներին Հայաստանը լքել են հարյուրավոր արցախցիներ։ Հայաստանն դեմ Ադրբեջանի գործով լսումներ Հաագայի դատարանում։ Բիշկեկում հանդիպում են Իլհամ Ալիևն ու Վլադիմիր Պուտինը, Հայաստանի վարչապետը հրաժարվել է մասնակցել Ռուսաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների մասնակցության ՊԱՊՀ Նիստին։ 50 զոհ 10 ամսվա ընթացքում բանակում, բայց ոչ հակառակորդի կրակոցից։ Իրավապաշտպաններն այս վիճակագրությունն աննախադեպ են որակում ու իրավիճակի համար մեղադրում զինված ուժերի ղեկավարությանը։ Առաջիկա ժամերին կպատմենք նաև իսրայելական բանակի և Համասի միջև շարունակվող արյունալի պատերազմական գործողությունների մասին, ինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօր Հագայում ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանում մեկնարկել է Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի գործով լսումները։ Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը իր ելույթում շեշտել է, որ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումներ է իրականացրել, մանրամասները ծրագրում։ Այսօր Ստրասբուրգում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի նստաշրջանի լիագումար նիստում Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակը քննարկելու ժամանակ Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանը ասել է. Պետք չէ հանճարը լինել հասկանալու, որ Բաքվի գործողությունները 2020 թվականի պատերազմը, վերջին էթնիկ զտումները, Հայաստանից արտատարածքային միջանցքի պահանջը, երկրի սահմանները չճանաչելը վկայում են մի բանի մասին. Ադրբեջանը միջազգային կարգի և իրավունքի տեսանկյունից վտանգ է ներկայացնում։ Այդ ռեժիմը պետք է պատժվի, իհարկե օրենքի օգնությամբ։ Հայաստանը սպասում է միջազգային հանրության և ձեզանից յուրաքանչյուրի աջակցությունը։ Վաղը Բիշկեքում անցկացվելու է ԱՊՀ գագաթաժողովը, Հայաստանի վարչապետը չի մասնակցում։ ԱՊՀ անդամ մյուս երկրների ղեկավարները այսօր ժամանում են Ղրղզստան, նախատեսված է Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։ Մինչ այս Պուտինը հանդիպում է ունեցել Ղրղզստանի նախագահ Սադիր Ժապարովի հետ, նրանք միասին մասնակցել են Ղրղզստանում ռուսական ավիաբազայի տեղակայման 20-ամյակին նվիրված միջոցառմանը։ Պուտինը հույս է հայտնել ուժեղացնել և ընդլայնել ռազմական համագործակցությունը Ղրղզստանի հետ։ Ղրղզստանում հոկտեմբերի 9-13-ը նաև ՀԱՊԿ-ի զորավարժություններ են անցկացվում, որին Հայաստանը չի մասնակցում։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Կատրին Կոլոնան երեք սենատում ասել է, որ Ֆրանսիան նոր քննարկում է նախաձեռնել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, խնդրելով, որ անվտանգության խորհուրդը պատասխանատվություն ստանձնի բանաձևի համար, որը թույլ կտա Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության հնարավոր վերադարձի պայմաններ ստեղծել։ Շվեդիայի կառավարությունը որոշել է 15 միլիոն կրոն, մոտավորապես 1.380.000 դոլար հատկացնել Հայաստանին Լեռնային Ղարաբաղից փախստականների ընդունման աջակցելու նպատակով։ Օգնությունը ուղարկվելու է ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով հանձնակատարի գրասենյակի միջոցով։ Այսօր ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը ժամանել է Իսրայել, արտահայտելու Միացյալ Նահանգների համերաշխությունը Իսրայելին Համասի զինյալների դեմ պայքարում և աշխատելու կանխել հակամարտության հետագա սրացումը։ Բլինքենը հանդիպել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին, համատեղ ասուլիսում նա հայտնել է ԱՄՆ-ի ուժեղ աջակցությունը Իսրայելին։ Բլինքենը նաև ասել է, որ Համասի հարձակման հետևանքով առնվազն 25 ամերիկացի է զոհվել։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը Իսրայելից մեկնելու է Հորդանան, որտեղ բանակցելու է Հորդանանի թագավոր Աբդալլայի, ինչպես նաև Պաղեստինի ինքնավարության առաջնորդ Մահմուդ Աբասի հետ։ Գազայի հատվածի առողջապահական մարմինը հայտնում է, որ շաբաթօրվանից սկսած Իսրայելի ավիահարվածների հետևանքով Գազայի հատվածում 1354 մարդ է զոհվել։ Իսրայելը իր կողմից հաղորդում է գրեթե նույնքան զոհերի մասին։ Հանրային հեռուստաընկերությունը այսօր հայտնել է, որ զոհերի թիվը Իսրայելում անցնում է 1300-ը։ Այսօր մեկնարկում է Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանի տարածաշրջանային այցերը, որոնց ընթացքում նա քննարկելու է իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտությունը։ Նա այցելում է Իրաք, այնուհետև մեկնելու է Լիբանան։ Մինչ այցը նա հեռախոսազրույց է ունեցել նաև Արաբական Միացյալ Էմիրությունների իր պաշտոնակից Շեխ Աբդուլ բին Զայեդի հետ, հորդորելով, որ արաբական և մահմեդական երկրները աջակցեն Պաղեստինի ժողովրդին։ Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին վերջին 24 ժամվա ընթացքում հեռախոսազրույցներ է ունեցել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի և Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ արքայազն Մոհամեդ բին Սալմանի հետ։ Վրաստանում ԱՄՆ-ի նոր դեսպան Ռոբին Դանիգանը ժամանել է Թբիլիսի, տեղեկացնում է դեսպանության մամուլի ծառայությունը։ Դանիգանը կադրային դիվանագետ է, Վրաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանի պաշտոնում նա փոխարինեց Քելլի Դեգանին, ով հաճախ քննադատվում էր իշխող ուժի վրացական երազանքի կողմից։ Չեխիայի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հայտնեց, որ առաջիկա ամիսներին Դանիայի հետ համատեղ ռազմական աջակցություն կցուցաբերեն Ուկրաինային։ Դանիայի ֆինանսավորմամբ չեխական ընկերությունները ռազմական ծանր տեխնիկա, հրազեն և այլ միջոցներ են տրամադրելու Ուկրաինայի զինված ուժերին։ Չեխիայի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հայտնել է, որ առաջին խմբականակը ներառում է շուրջ 50 ռազմական մեքենաներ, տանկեր, մոտավորապես 10,000 տարբեր տեսակի հրազեն և գնդացիրներ, 500 դիպուկահար հրացան, ռադիոէլեկտրանային պայքարի և հետախուզության սարքավորումներ։ Ռուսաստանի սպորտի նախարարը հայազգի լեգենդար նախկին ֆուտբոլիստ և մարզիչ Ռուսաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի առաջին փոխնախագահ Նիկիտա Սիմոնյանին պարգևատրել է Լև Յաշինի անվան մեդալով։ Հոկտեմբերի 12-ին Սիմոնյանը դարձավ 97 տարեկան։ Նիկիտա Սիմոնյանը 1949-59 թվականները խաղացել է Մոսկվայի Սպարտակում և իր խփած 160 գոլով նա ակումբի պատմության մեջ մինչև հիմա լավագույն ռմբարկուն է։ Նիկիտա Սիմոնյանը 1973 թվականին Երևանի Արարատի մարզիչն էր, երբ Արարատը դարձավ նախկին խորհրդային միության չեմպիոն և գավաթակիր։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Հագայի դատարանում շարունակվում է Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի գործով լսումները։ Միջազգային ամենաբարձր դատական Նայսատյանի Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման պահանջն այդպես էլ չկատարվեց Բաքվի կողմից, ինչին հաջորդեց հայերի տեղահանությունը։ Հայկական կողմը դատարանից ավելի հստակ որոշումներ է պահանջում, որպեսզի Ալիևի վարչակազմը դրանք շահագործելու, յուրովի մեկնաբանելու հնարավորություն չունենա։ Շարունակվող լսումների ընթացքում կարմիր թելով անցնում է միտքը Լեռնային Ղարաբաղի ողջ բնակչությունը, հարկադրված էր լքել իր հայրենիքը, այժմ էլ Բաքուն ակտիվ քայլեր է ձեռնարկում, որպեսզի հայերի վերադարձնան հնարին դարձնի։ Անուշ Մկրչյանն է հետևում լսումներին։
Լեռնային Ղարաբաղի հայերին էթնիկ զտման ենթարկելու ծրագիրը արդեն իրականություն է։ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանում այսօր Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի գործով լսումներին իր ելույթը այսպես սկսեց միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչը, ընդգծելով 9 ամիս առաջ նույն այս ամբիոնից արդեն նախազգուշացրել էր, որ Ադրբեջանը այսպիսի ծրագիր է իրագործում։
After a 9-month blockade maintained in flagrant violations of the court's orders.
Իննամսյա շրջափակումից հետո կոպտորեն խախտելով դատարանի որոշումները եւ իհեճուկս միջազգային լայնածավալ դատապարտման, Ադրբեջանը սեպտեմբերի 19-ին նախաձեռնեց մասշտաբային հարձակում Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ Իննամսվա ընթացքում առաջին անգամ այդ ժամանակ ցինիկաբար բացեց Լաչինի միջանցքը, մի նպատակով, որ 100,000-ից ավելի փախչող հայերին դուրս հանի Ղարաբաղից։ Հազարամյակներ շարունակ Լեռնային Ղարաբաղում ճնշող մեծամասնությունը հայեր են եղել։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղում հայազգի մարդիկ գրեթե չկան։ Եթե սա էթնիկ զտում չէ, տիկին նախագահ, ապա ես չգիտեմ, որն է էթնիկ զտումը։
If this is not ethnic cleansing, Madam President, I do not know what is.
Սեպտեմբերի 28-ին Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության նկատմամբ ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին միջազգային կոնվենցիայի ենթադրյալ խախտման հարցով Ադրբեջանի դեմ հայց ներկայացրեց ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարան։ Հայաստանը Հաագայի դատարանին կոչ է արել պարտավորեցնել Ադրբեջանին հրաժարվելու ցանկացած գործողությունից, որն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ուղղված է մնացած էթնիկ հայերին Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանելուն։ Ադրբեջանը իր գործողություններով բազմիցս ցույց է տվել, որ ոչ միայն պատրաստ է ապակող նորոշել միջազգային հանրությանը, այլև թյուր ներկայացնել դատարանի կարգադրությունները, նաև հայտարարեց Եղիշե Կիրակոսյանը։ Այս պայմաններում, ասաց նա, Ղարաբաղի հայերի իրավունքները պաշտպանող միջանկյալ միջոց միջոցներով միայն հնարավոր կլինի կանխել էթնիկ զտումների շարունակությունը, ինչպես նաև պաշտպանել Լեռնային Ղարաբաղի կալանավորված ռազմաքաղաքական առաջնորդներին շինծու մեղադրանքներից։ Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչը շեշտեց, բայց եթե միջանկյալ որոշումները անորոշություն են պարունակելու, Ադրբեջանը դրանք կշահարկի և վերջնականապես կհասնի Լեռնային Ղարաբաղում հայկական էթնիկ ներկայության և պատմության ոչնչացմանը։
Let me be perfectly clear.
Թույլ տվեք պարզ խոսել։ 2020 թվականի սեպտեմբերից ի վեր Ադրբեջանը քայլեր է ձեռնարկել ստման ենթարկելու Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ հայերին, ու դա արել է այս դատարանում Հայաստանի ներկայացած դիմումի քննարկմանը զուգահեռ։ Քաղաքական նպատակների պատճառով թերևս միջազգային հանրությունը չի դադարեցրել այդ գործընթացը, բայց էթնիկ զտման իրականությունը պարզ է բոլորին։ Այսօր դուք դեռ կարող եք տեղում էապես փոխել իրավիճակը, դեռ ժամանակ կա կանխելու էթնիկ հայերի հարկադիր տեղահանության անշրջելիությունը։ Հատուկ կենդ հայեր են մնացել Լեռնային Ղարաբաղում, ինչպես նաև հայեր են առևանգվել և ապօրինի պահվում են Ադրբեջանի բանտերում։
And are currently unlawfully detained in Azerbaijan's prisons.
Հայկական կողմի շահերը ներկայացրեցին նաև մի շարք միջազգային մասնագետներ։
The harm caused
հնարավոր է անշրջելի ավելի խորը վնաս պատճառվի, եթե դատարանը հրատապ քայլեր չձեռնարկի։ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի էթնիկ զտում տեղի է ունենում այս պահին, մինչ մենք խոսում ենք։ Չպետք է թույլ տալ, որ դա ամրապնդվի։
Հրապարակելով Արցախից մի կերպ հաշված ժամերի ընթացքում գաղթող հայերի լուսանկարները, փաստաբան Էլիսոն Մակդոնալդը կարևորեց նրանց ապահով վերադարձը տուն, լեզուն, մշակույթը և պատմությունը սեփական հողում պահպանելը։ Նկատեց նաև Բաքուն չի ապահովում միջազգային դիտորդների ներկայությունը հայերի վերադարձի հնարավորություն ստեղծելու համար, եթե իհարկե չխոսենք ՄԱԿ-ի առաքելության, ինչպես ձևակերպեց, թատերական այցի մասին։
And Azerbaijan is in the process of
Ադրբեջանը ամեն կերպ խախտում է այդ իրավունքները, էթնիկ զտումը օրեցօր ամրապնդվում է։
Ռազմական վերջին գործողություններից կադրեր, կոտրված խաչ, ցուցադրեց իրավաբան Մարտին Լորենսը, որն իր աջակցությունը հայերին խոսքից բացի լրացրել էր հայկական դրոշի գույներով փողկապով։
Events during and since the exodus only show that ethnic Armenians were
Այս ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձությունները միայն ապացուցում են, որ հայերը ճիշտ էին Լեռնային Ղարաբաղից փախչելով։ Հարցակումից օրեր անց Ադրբեջանը ապօրինաբար ձերբակալեց Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական վերնախավին։ Մինչև օրս 8 գործիչներ, այդ թվում 3 նախկին նախագահներ են ձերբակալվել, եւ դեռ 300 հետախուզվողի մասին է խոսվում։ Ադրբեջանը հայաթափումից բացի նաեւ հայկական նշաններն է from Ղարաբաղից։
Ավելի քան 2 ժամ ընթացող լսումների ժամանակ կարմիր թելիպես պատծվում էր նույն միտքը. Լեռնային Ղարաբաղի ողջ բնակչությունը հարկադրված էր դիքեր իր հայրենիքը։ Ադրբեջանն էլ հիմա ակտիվ քայլեր է ձեռնարկում, որպեսի հայերի վերադարձը անհնարին դարձնի։ 10 կետից բաղկացած հայցով Երևանը ակնկալում է նաև, որ Ադրբեջանը դուրս կբերի զինվորականներին Լեռնային Ղարաբաղում սեպտեմբերի 19-20-ը գրաված բնակավայրերից։ Չի միջամտի հայերի հետ ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչների Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի աշխատանքներին։ Պատժից միջոցներ չի ձեռնարկի Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների նախկին կամ ներկա ներկայացուցիչների նկատմամբ։ Պատասխան ելույթով այսօր երեկոյան հանդես կգա Ադրբեջանի ներկայացուցիչը։ Այս պահին հստակ չէ, թե լսումների ավարտից հետո երբ կհրապարակվի ՄԱԿ-ի դատարանի միջանկյալ որոշումը։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի հունկնդիրներ, այս պահին էլ Հագայի դատարանում Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի գործով լսումները շարունակվում են։ Այս րոպեներին ելույթ է ունենում Ադրբեջանի ներկայացուցիչը, քիչ անց կներկայացնենք Բաքվի պաշտոնյաների արձագանքը Հայաստանի ներկայացուցչի մեղադրանքներին։ Շարունակում ենք թողարկում, այժմ տեղափոխվեն կառավարության նիստերի դահլիճ, ամիսներ շարունակ յուրաքանչյուր 5-7-ի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ենթականների հետ նիստը սկսում էր Արցախում էթնիկ զտման ցեղասպանության մասին նահազանգելով։ Այսօր սակայն գործադիրի ղեկավարը պնդում էր ի սկզբանե Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափման հետ կապված որևէ ծրագիր չեն ունեցել։ Այդ զարգացումն ասաց ընդամենը օրերի ընթացքում է տեղի ունեցել։ Վարչապետ Փաշինյանն այսօր հավաստիացրեց կառավարությունը ամեն ինչ կանի, որ արցախցիները մնան Հայաստանում։ Մինչ այդ հիշեցնենք, պաշտոնական տվյալներով վերջին երկու շաբաթներին Հայաստանը լքել են հարյուրավոր արցախցիներ։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է մարամասնում։
Կառավարության նիստում վարչապետ Փաշինյանը վստահեցրեց, եթե արցախցիները որևէ պատճառով իրենց տներ վերադառնալու հնարավորություն չունենան, ապա կառավարության քաղաքականությունն է ամեն ինչ անել, որ նրանք մնան Հայաստանում։
Մենք ուզում ենք, որ բոլորը առանց բացառության մնան, ապրեն, աշխատեն Հայաստանի Հանրապետությունում։
Վարչապետը հաստատեց, որ արցախցիներից ոմանք իրենց հայրենիքը լքելուց հետո նաև հեռանում են Հայաստանից։ Փաշինյանը հույս հայտնեց, որ հետագայում նրանք կվերադառնան։
Ես ամեն օր ստանում եմ թվերը, թե ինչքան մարդ է Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան եկած դուրս եկել Հայաստանի Հանրապետությունից։ Այս պայդրությամբ մոտավորապես 2500 մարդ է դուրս եկել, եւ ես հույս ունեմ, որ նրանք պարզապես այս շոկային վիճակը հաղթահարելու համար այցելում են արտերկրում ապրող իրենց բարեկամներին, հարազատներին, ինչ որ ժամանակ անցկացնելու ենտեղ եւ վերադառնալու։
Վարչապետը վստահեցրեց, ինչպես Հայաստանի քաղաքացիների, այնպես էլ բռնի տեղահանված արցախցիների համար իրականացվելու է նույն քաղաքականությունը։ Կառավարությունը ժողովրդագրության, բնակարանների ապահովման, սահմանամերձ գյուղերում տներ կառուցելու ծրագրեր ունի։
Թվում է, թե սրա մասին ասելու անհրաժեշտություն չկա էլ, բայց հաշվի առնելով մի շարք ազդակներ, հանգամանքներ, ես հարկ եմ համարում սրա մասին շատ բարձր և պաշտոնապես հայտարարել։ Դուք գիտեք, որ հենց ճգնաժամի օրերին տարածում էին մարդկանց շրջանում, թե Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը չի ուզում ընդունել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների։ Հայաստանի Հանրապետությունը չէր ուզում, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ստիպված լինի լքել իրենց տները, բայց եթե դա տեղի է ունեցել, մենք գործով ապացուցեցինք, որ նույնպիսի գորովանքով ենք վերաբերվում Լեռնային Ղարաբաղի մեր քույրերին և եղբայրների կարիքներին, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների պարագայում։
Կառավարության նիստում Փաշինյանն անդրադարձավ նաև Արցախից տեղահանված մարդկանց ֆինանսական աջակցության տրամադրմանը։ Փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանը տեղեկացրեց, որ առանց բացառության 100 հազարական դրամ գումարների փոխանցումը շարունակվում է։ Տեղահանված ավելի քան 56,000 մարդ արդենից կստացել է այդ օգնությունը։ Վարչապետն ասաց, որ այս փուլում կարողանում են արցախցիների խնդիրները լուծել, բայց միջազգային ֆինանսական աջակցության կարիք ունեն։ Արտերկրի գործընկերները արդեն իսկ պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել Հայաստանին տեղահանվածների կարիքները հոգալու համար։ Մինչ Հայաստանը խոստանում է ամեն ինչ անել, որպեսզի արցախահայերը իրենց հայրենիքը կորցնելուց հետո Հայաստանն էլ չլքեն, Ֆրանսիան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Լեռնային Ղարաբաղի հայերի վերադարձի մասին բանաձև է նախաձեռնում։
Une résolution qui permette de créer les conditions d'un possible retour des populations arméniennes du Haut-Karabakh։
Արտգործնախարար Կատրին Կոլոնան 3 Ֆրանսիայի սենատում ելույթի ժամանակ շեշտել է, որ այդ վերադարձը պետք է տեղի ունենա երաշխիքներով եւ միջազգային մշտական ներկայությամբ։
Մենք նոր քննարկում ենք նախաձեռնել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում եւ այսօր անվտանգության խորհրդին խնդրում ենք պատասխանատվություն ստանձնել բանաձևի համար, որը թույլ կտա Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության հնարավոր վերադարձի պայմաններ ստեղծել։ Այո, Ադրբեջանը պլանավորել ու կազմակերպել է Լեռնային Ղարաբաղի ավելի քան 100,000 հայ բնակչության ելքը։
Որքանով է հավանական, որ Ֆրանսիայի այս մի նախաձեռնությունը հաջողություն կունենա և ՄԱԿ-ի մշտական 5 անդամները ԱՄՆ-ն, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Ռուսաստանն ու Չինաստանը այս հարցի շուրջ համաձայնության կգան, ինչը կարտահայտվի անվտանգության խորհրդի բանաձևով։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը նման նախադրյալներ չի տեսնում, միաժամանակ ուշադրություն հրավիրելով այն հանգամանքի վրա, որ Ֆրանսիան այս նախաձեռնությամբ հանդես է գալիս իսրայելա-պաղեստինյան թեժացող պատերազմի ֆոնին։ Ըստ Բադալյանի, Ֆրանսիայի այս քայլը ունի տակտիկական նշանակություն, մերձավոր արևելյան ուղղությամբ իր փոքր ներկայությունը Փարիզը փորձում է փոխհատուցել արցախյան խնդիրը բարձրացնելով։
Շատ կարևոր է, որպեսզի Ֆրանսիան իր նախաձեռնությունը առաջ մղի հենց փոխ համաձայնություն ստանալու եւ ոչ թե պարզապես նախաձեռնությունը քաղաքական ինչ-որ այլ սակարկությունների ենթակա դարձնելու դրամաբանությամբ։ Եթե բանաձևի նախաձեռնությունը լինելու է, բայց չի բերելու որևէ արդյունքի, ապա այդտեղ արդեն նախաձեռնողները գուցե ինչ-որ հարցեր կլուծեն, բայց մեզ այդ լուծումներից հազիվ թե որևէ արդյունք բաժին հասնի։
Պաշտոնական Բաքուն արդեն դատապարտել է Փարիզի նախաձեռնությունը, շեշտելով, թե Ֆրանսիայի արտգործնախարարության պնդումը, թե Ադրբեջանն է կազմակերպել հայերի ելքը Ղարաբաղից, հակասում է նաև Հայաստանի վարչապետի սեպտեմբերի 21-ին արած հայտարարությանը։ Սեպտեմբերի 19-ին Արցախի վրա ադրբեջանական լայնածավալ հարձակումից 2 օր հետո վարչապետ Փաշինյանն ասել էր, թե Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիական բնակչությանը ուղիղ սպառնալիք չկա։ Ավելի ուշ վարչապետի խոսնակն ազատությանը պարզաբանել էր, թե Փաշինյանը տվել է այդ պահի գնահատականը և շեշտել, որ ցանկացած հաջորդ պահին իրավիճակը կարող է փոխվել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ եկում մեկնարկել է Պուտին Ալիև հանդիպում, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցնենք հրաժարվել է մասնակցել Ռուսաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների մասնակցության ՊԱՊՀ նիստին։ Հայաստանի ղեկավարի այս որոշումը Արևան Ադրբեջանում անարձագանք չեն թողել Իլհամ Ալիևը, որ արևմտյան հարթակներում հատուկ շեշտում էր, թե Հայաստանը Ռուսաստանի մերձավոր դաշնակիցն է, այժմ էլ Պուտինի հետ հանդիպման մեկնելուց առաջ քննադատել է Գրանադա մեկնելու, բայց Բիշկեկ չգալու Փաշինյանի որոշումը։ Մինչ այդ Ալիևն ու Պուտին առանձնազրույցի ընթացքում, ինչպես հաղորդվել է, մտադիր էին քննարկել Ղարաբաղի հայերի ինտեգրման հարցը։ Ում են պատրաստում համոզել Ադրբեջանի քաղաքացիությունն ընդունել, եթե Արցախում ընդամենը 40 մարդ է մնացել։ Արդյոք Ռուսաստանը կփորձի երկրորդ անգամ անվտանգության երաշխիքներ խոստանալ իրենց տներից բռնի տեղահանված արցախցիներին։ Ազաբաբյանն է հետևում հավաքին ու դրա շրջանակներում տեղի ունեցող հանդիպումների։
Уважаемый Хамдарч, очень рад вас видеть. Мы с вами в последний раз по телефону.
Բիշկեկում մոտ 1 ժամ առաջ մեկնարկել է Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը, որի առանցքում լինել է ռուս խաղապահների հետագա ճակատագիրը Ղարաբաղում։ Ալիև Պուտին հանդիպումից առաջ այդ օրակարգը Ռուսաստանի նախագահի օգնականն է բացահայտել։ Անշուշտ երկու նախագահները կքննարկեն Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի շուրջ հարցեր։ Օրակարգում է Ղարաբաղի հայերի խաղաղ ինտեգրումը Ադրբեջանի իրավական դաշտ և միջազգայնորեն ընդունված իրավունքների և ազատությունների պահպանումը։ Ռուսական խաղապահ Առաքելությունը պատրաստ է դրան աջակցել։ 44-օրյա պատերազմից հետո ստորագրված նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ռուս խաղապահները Ղարաբաղում պետք է մնան մինչև 2025 թվականը։ Մոսկվան վերջին օրերին շարունակ ընդգծում է, որ Ղարաբաղից իր բանակը հանելու մտադրություն չունի, թեև տեղում գրեթե հայ չի մնացել Ադրբեջանի վերջին ռազմական հարձակումից հետո։ Բաքուն հրապարակավ որևէ դիրքորոշում դեռ չի հայտնել, թեև ավելի վաղ Ադրբեջանի նախագահին մոտ կանգնած աղբյուրները չէին բացառել, որ ռուսները կարող են դեռ որոշ ժամանակ մնալ Արցախում։ Մինչև այդ Ադրբեջանի նախագահ հայտարարել է, թե Բաքուն երախտագիտությամբ է ընդունում Ռուսաստանի միջնորդությունը Հայաստանի հետ հարաբերություններում, հետո էլ քննադատել է Հայաստանի վարչապետին, որ Բիշկեկի փոխարեն արևմուտք է գնում։ Նիկոլ Փաշինյանը 6 ժամ անհասկանալի հանդիպման է մեկնել իսպանական Գրանադա, բայց մի քանի ժամ չի կարողացել թռչել Բիշկեկ ԱՊՀ գագաթնաժողովին, ասել էր Երեք Ալիևը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն էլ իր հերթին հայտարարել է, թե Մոսկվան հույս ունի, որ Հայաստանը իր արտաքին քաղաքականության վեկտորը չի փոխի, որ պես հիմնավորում Լավրովը վարչապետ Փաշինյանի վերջին խոսքերն է մեջ բերել։
Ունաս глубокое убеждение, что армянский народ в своём подавляющем большинстве заинтересован в развитии традиционных исторически братских связей с Российской Федерацией. И обращаю ваше внимание, что пару дней назад
մենք գիտենք, թե Հայաստանում վերջին տարիներին քանի հասարակական կազմակերպություն է ստեղծվել հակառուսական տրամադրությունների համար։ Այս փորձերը մենք տեսնում ենք, նրանք ինչ որ արդյունքների հասնում են, սակայն մենք խորը համոզմունք ունենք, որ հայ ժողովրդի մեծամասնությունը հետաքրքրված է Ռուսաստանի հետ ավանդական բարեկամական կապերի զարգացմամբ։ Եվ ուշադրության արժանի է, որ մի քանի օր առաջ վարչապետ Փաշինյանը հստակ հայտարարել է, որ Հայաստանը չի փոխում իր կողմնորոշումը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը հայտարարել էր, թե Մոսկվան առաջարկում էր Բիշկեկին եռակողմ հանդիպում անցկացնել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից, սակայն, ազատությանը հայտնել են, թե արտգործնախարար Միրզոյանը Բիշկեկ չի մեկնելու, առանց նշելու նման որոշման պատճառները։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Այսօր Ազատություն TV-ի տաղավարում հյուրընկալել էին Արցախի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախկին նախարար Հայկ Խանոմյանին, Հարայք Հարությունյանի գլխավորած կաբինետում բարձր պաշտոնը զբաղեցրած Խանոմյանը, որը չի թաքցնում քաղաքական համակրանքը Սամվել Բաբայանի նկատմամբ, այսօր էլ է պնդում հենց Բաբայանը կարող էր կանխել Արցախի կորուստն ու հայաթափումը։ Խանոմյանի համոզմամբ նույնիսկ 2020 թվականի պատերազմից հետո, երբ Ալիևը շարունակաբար պնդում էր, թե Ղարաբաղի հարցը այլևս գույց ուշադրություն չունի, կար հնարավորություն Բաքվի հետ որոշակի պայմանավորվածությունների հասնել, այդ թվում ինքնավարության հարցով։ Ինչ կարող էին անել, բայց չեն արել Արցախի իշխանությունները և ինչու ընկավ Արցախը։ Կարլեն Ասլանյանը նաև այս հարցերի շուրջ է զրուցել Խանոմյանի հետ։
Մեկ անգամ չէ, որ ասել եք հնարավոր էր այս ելքից խուսափել, սակայն ինչպես արդյոք 2020-ի պատերազմից հետո որևէ ազդակ եկել է Ադրբեջանից, որ համաձայնեն թեկուս ամենացածր կարգավիճակի։
Ես կարծում եմ, որ 20 թվականից հետո մենք բազմաթիվ հնարավորություններ ենք ունեցել, մեծ ժամանակ ենք ունեցել, չունենալու այն ելքը, որ ունեցանք հիմա, և կառուցելու այլ որակի հասարակություն ու այլ որակի պետություն։ Սակայն 2020 թվականից հետո դա չստացվեց, և նմանատիպ քաղաքական կամք չկար, և նմանատիպ խնդիր չկար դրված, և տարական հարցեր չկարողացան լուծվել։ Ոչ միայն Ադրբեջանի մեջ է խնդիրը, այլ ընդհանրապես, երբ որ դու ինքդ քեզնից մի բան ներկայացնում ես, ուժես ներկայացնում, անընդհատ ուժեղանում ես, սկսում ես գործոնի վերածվել, բնականաբար նստելու են խոսեն, և բնականաբար հենց սկզբից Ադրբեջանը որոշակի կամ լավ պատկերացումներ չուներ, կամ իր պատկերացումները գերագնահատված են Արցախի ներուժի վերաբերյալ և Արցախի քաղաքական էլիտայի վերաբերյալ, սակայն շփվելով Արցախի ղեկավարության հետ, Ադրբեջանը աստիճանաբար իջեցրեց այդ նշաձողերը և բնականաբար վերջում արեց այն, ինչ որ ականատես եղանք, և կարծում եմ, որ հենց ադրբեջանական վերնախավում մի շարք սցենարներ կային, այդ թվում համաձայնելու ինքնավար հանրապետության
կարգավիճակին։ Հենց առաջին օրվանից պատերազմին հաջորդող ասվել է, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված է, և նրանք պետք է համակերպվեն, որ այլևս Ադրբեջանի քաղաքացիներ են։
Ինքնավար հանրապետությունը նույնպես հարցի լուծում էր,
հիշեցնել, որ ըստ Հայաստանի վարչապետի Ալիևը բացառել է անգամ մշակութային ինչ-որ ինքնավարություն, լավագույն դեպքում որպես ազգային փոքրամասնություն, դե հայտնի է մարդիկ ինչ իրավունքներ ունեն։
Դուք գիտեք, մարդիկ այդպես պիտի խոսան, ու չեն ասելու, բերեք ձեզ, չգիտեմ, անկախություն տանք, դուք էլ ասեք, չէ, անկախություն չենք ուզում, ավելի բարձր կարգավիճակ ենք ուզում, կամ ինքնավար։ Բնականաբար բանակցությունները այդպես են խոսում, և բնականաբար այդ ամեն ինչը պետք է հաշվի առնել։ Սակայն Ադրբեջանը մի խնդիր ուներ, հստակ, իր տարածքային ամբողջականությունը վերականգնել, իր սահմանադրությունը վերականգնել և ռուսներին հանել իր երկրից։ Բնականաբար այդ ամենի մեջ կարելի էր գտնել լուծում, բայց ես դրա մասին չեմ խոսում, այդ լուծումը, որ արդեն մենք բլոկադայից հետո դրա շուրջ պիտի մտածենք, այլ ավելի լուրջ խնդիրների մասին, այդ թվում ռազմական ճանապարհով կործրածը հետ բերելու և հատկապես որոշակի տարածքներ հետ բերելու, որը հնարավորություն կտար անսասան կապ ունենալ Հայաստանի հետ։
Այդպես հնարավորություն կա։
Ես կարծում եմ կար,
որովհետև եթե Շուշիին հասել նոյեմբերին,
շատ հասարակ, դրանից հետո նկատի ունեմ պատերազմից հետո, դուք տեսեք ինչքան տեխնիկա հանձնեցինք, դուք տեսեք ինչ մեծականակ ռազմական զորամիավորում ունենք Արցախում, մոտավորապես 15,000 մարդիկ,
որը կարողա զենքի տակ դիմադրել պան Խանոմյան,
որովհետև կառավարման հարց է, դրա մասին է խոսքը։
Ռուբեն Վարդանյանն էլ ասում էր, որ պետք է պայքարենք մինչև վերջ, բայց մյուս կողմից այդ ինչ ռեսուրսով, եթե բանակը, որը դուք վկայակոչում եք, վերջին մեկ տարում արդեն տարական մատակարարում չուներ սննդից մինչև վառելիք։
Խոսքն էլ հենց դրա մասին է, որ չպետք է հասնենք այդ վիճակին, որ գնայինք հյուծման։ Բայց չգիտեմ ինչու մարդիկ վստահ են, որ հունվարի 1-ին կամ չգիտեմ երբ ճանապարհը կբացվի, բլոկադան կվերանա կամ չգիտեմ ինչ կլինի։ Այսինքն մանկամտություն կար քաղաքական էլիտայի շխող վերնախավի մոտ։
Բաբյանն ասում է, որ ինձ խոստացել էին ինքնավարություն։ Այստեղ հարցը առաջանում, իսկ Նիկոլ Փաշինյանից մինչև Արայիկ Հարությունյան, Սամվել Շահրամանյան չէին խոստանում, բայց Բաբյանին խոստացել են։ Ես էլ չեմ ասում, որ Միշելի Բլինքենի ներկայությամբ Ալիևը նման բան չի ասել։
Խնդիրը բանակցությունների մասին է, երբ որ դուք կետեր եք համաձայնեցնում, ուղարկում եք ձեր կետերը, և իրենք իրենց դիտարկումներն են ուղարկում, և դիտարկումներ անում են կետերի մասին, որոնք մեծ հաշվով շատ սկզբունքային չեն, այսինքն մարդիկ պատրաստ են այդ թղթի շուրջ նստել զրուցել։ Իրենց գլխավոր նպատակը Ռուսաստանը հանելն էր, այսինքն Ռուսաստանին հանելու մեր համաձայնության գինը պետք է լիներ ինքնավար հանրապետությունը իր գվարդիայով, իր դատական համակարգով։
Այդ պարոն Խանոմյան, առանց դրա էլ հասան են ինչ ուզում էին, ինչի պետք է
ինքնավարություն, ինչին եւ հասան։
Բաբայանը կարող է հիմնավորել, որ նման պատրաստակամություն Բաքվից հնչել է։
Այո, թղթեր են փոխանակվել, այդպիսի բանակցություններ
տեղի ունեցել, թղթեր փոխանակել ստանալու պարոն
Խանոմյան։ Ինչպես մանդատ, այո, ինչ նախագահի համաձայնությամբ է այդ ամեն ինչ տեղի ունեցել։
վերադառնանք Հագայի դատարան, որտեղ այս պահին էլ շարունակվում է Հայաստանն դեմ Ադրբեջանի գործով լսումները, քիչ առաջ ելույթ է ունեցել Բաքվի ներկայացուցիչը։ Հիշեցնենք, հայկական կողմը դատարանում հայտարարել է, որ Ադրբեջանի գործողությունների հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի ողջ բնակչությունը հարկադրված էր լքել իր հայրենիքը, հիմա էլ Բաքուն ակտիվ քայլեր է ձեռնարկում, որպեսզի հայերի վերադարձն անհնարին դարձնի։ Լսենք Ալիևի վարչակազմի պաշտոնյայի արձագանքը։
Ադրբեջանը սեպտեմբերի 20-ին Հայաստանի 30 տարվա ապօրինի օկուպացիայից հետո ի վերջո վերականգնեց իր տարածքային ամբողջականությունը։ Հայաստանը կրկնել է էթնիկ զտման և քաղաքացիական բնակության դեմ շարունակական վայրագությունների անհիմն մեղադրանքները, որոնք չեն արտացոլում այն իրականությունը, որը տեղի է ունեցել Ղարաբաղի տնտեսական շրջանում։ Ադրբեջանը չի ներգրավել և չի ներգրավի էթնիկ զտման կամ որևէ հարձակման ձևի մեջ Ղարաբաղի բնակչության նկատմամբ։ Ադրբեջանը հստակեցրել է ամենաբարձր մակարդակով, որ Ղարաբաղի հայերը Ադրբեջանի քաղաքացիներ են և նրանք պետք է հավասար հիմունքներով իրացնեն նույն իրավունքները, ինչ Ադրբեջանի մյուս քաղաքացիները։ Հայերը կարող են վերադառնալ Լեռնային Ղարաբաղում իրենց տները, նրանց ապահով վերադարձի համար պայմաններ կստեղծվեն։ Ադրբեջանը ցանկանում է պահպանել իր բազմաէթնիկ համայնքը։ Հոկտեմբերի 2-ին նախագահ Ալիևը համապարփակ ինտեգրման նախագիծ է ներկայացրել սոցիալ-տնտեսական անվտանգային կառավարման քայլերով լիարժեք վերաինտեգրման համար։ ՄԱԿ-ը հայտարարել է, որ պլանավորում է կանոնավոր այցեր կատարել Ղարաբաղ։ Հոկտեմբերի 24-ին Ադրբեջանը Ղարաբաղ է հրավիրել Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների բարձր հանձնակատարին։ Ադրբեջանը հույս ունի, որ այս միջոցառումները վստահություն կներշնչեն հայ բնակիչներին, որոնք մնացել են Ղարաբաղում և նրանց, ովքեր գուցե ցանկանան վերադառնալ։ Նրանք կարող են ապրել որպես Ադրբեջանի հավասար քաղաքացիներ,
that they can live peaceful lives as Azerbaijan's equal citizens.
Ռազմագերիներին ազատ արձակելու պահանջով միջազգային կենտրոններից վերջին օրերին հնչող հայտարարությունները նոր հույսեր են առաջացրել ադրբեջանական բանտերում պահվող հայաստանցիների հարազատների մոտ։ Բոլորը բոլորի դիմաց փոխանակելու հորդորներին, սակայն Բաքվից առայժմ չեն արձագանքում։ Հայաստանի խաղաղություն և բարիդրացիություն առաջարկող Ադրբեջանը տասնյակ հայերի դեմ իր քրեական օրենսգրքի ամենածանր մեղադրանքներն է առաջադրել, նրանց ներկայացնելով որպես սահաբեկիչներ։ Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում։
44-օրյա պատերազմի օրերին գերեվարված Ալյոշա Խոսրովյանից ընտանիքն արդեն 3 ամիս է լուր չունի։ Սվետլանա Ղուկասյանը չգիտի, ինչու է Ադրբեջանում բանտարկված ամուսինը դադարել նամակներ գրել։ Կարմիր խաչից բացատրություններ չի կարողանում ստանալ։
3 ամիս առաջ։ Նայնա, ես լավ եմ, դուք լավ եղեք, ես սպասեք, որ կգամ։
Դեռ 2021 թվականին Բաքվի ռազմական դատարանը Ալյոշա Խոսրովյանին 20 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Արցախյան առաջին պատերազմի տարիներին կատարած ցանցանքի մեղադրանքով։ Ծանր պատժաչափը, սակայն, կնոջը չի հուսալքել, սպասում է, որ ամուսինը մի օր տուն կվերադառնա։ Հույսն ավելի է մեծանում պարբերաբար միջազգային կենտրոններից հնչող հայտարարություններից հետո։ Օրերս Գրանադայում ևս Հայաստանի, Եվրոպական խորհրդի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի առաջնորդները համատեղ հայտարարությամբ կոչ արեցին ազատ արձակել բոլոր ձերբակալվածներին։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան էլ պնդել էր, դրա համար այժմ կան հիմքեր առանց հավելյալ մանրամասների։
Мы исходим из того, что при любой ситуации
Բոլոր դեպքերում պահվող անձանց նկատմամբ պետք է կիրառվեն մարդասիրական իրավունքները։ Կողմերին կոչ են կանում ավարտել գերիների փոխանակումը բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով։ Մեր կարծիքով այսօր հիմա դրա համար կան լավ պայմաններ։ Հույս ունենք, որ այս հարցը հաջող ավարտ կունենա։
Будет успешно решён։
Ադրբեջանական բանտերում են նաև Արցախի նախկին ու ներկա 8 պաշտոնյաներ ու զինվորականներ, որոնց Բաքուն ցաներ մեղադրանքներ է առաջադրել ահաբեկչությունից մինչև ապօրինի զինված կազմավորումներ ձևավորում։ Լրատվամիջոցների հետ զրույցում նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի որդին ասել է, որ հայրն օրերս է զանգահարել խոսել մոր հետ։ Դավիթ Վարդանյանի խոսքով հոր համար Ադրբեջանում փաստաբան են վարձել։
Այո, 3 եւ անցած 3 շաբթի նա զանգել է մայրիկիս։ Ես ներկա չեմ եղել։ Զանգը շատ կարճ է եղել։ Ասել է, որ լավ է, այլ մանրամասներ չեն քննարկել։ Նա ասել է, որ կարոտում է։ Մենք էլ նրան ենք կարոտում։
Այս պահին Բաքվի բանտերում առնվազն 4 տասնյակ հայկա։ Հստակ թիվ Հայաստանի իշխանությունները խոստանում են հրապարակել հաջորդ շաբաթ, երբ կպարզվի, քանի են գերեվարվել սեպտեմբերի 19-ին Ղարաբաղի դեմ հարձակումից հետո։ Չնայած Եվրոպայից և Ռուսաստանից հնչող հայտարարություններին, Բաքուն վերջին անգամ 1 տարի առաջ է 5 հայերի Հայաստան վերադարձրել։ Թեև Գարնանը Եվրոպական խորհրդի նախագահը խոսել էր նոր գերիների ազատման մասին, սակայն հայտարարությունը մնացել էր թղթի վրա։ Ավելին, դրանից հետո Ադրբեջանը շարունակեց մարդկանց գերեվարել, ոմանց բանակի համար հաց տեղափոխելիս, ոմանց էլ Հակարիի կամրջի անցակետից։ Մյուս կողմից Բաքուն Հայաստանում երկու դատապարտյալ ունի՝ Հուսեին Ախունդովը և Ակշին Բաբիրովը։ Նրանք ապրիլին էին ապուրինի հատել Հայաստանի սահմանը, սպանել Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի պահակին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոչ մարտական պայմաններում զոհերի վիճակագրության հետ կապված մտահոգությունը չի մարում։ Միայն այս տարվա ընթացքում Հայաստանի զինված ուժերում ու Արցախի պաշտպանության բանակում ավելի քան 50 զինծառայող է զոհվել ոչ հակառակորդի կրակոցից խաղաղ պայմաններում։ Վերջին դեպքն ընդամենը մի քանի օր առաջ էր։ Ընդ որում զինծառայողներից 10-ը վերջին 3 ամսում են զոհվել։ Տարիներ շարունակ բանակի խնդիրներով զբաղվող իրավապաշտպանները մահերի նման վիճակագրությունն աննախադեպ են որակում բանակ ակում ու իրավիճակի համար առաջին հերթին մեղադրում զինված ուժերի ղեկավարությանը։ Արտակ Խուլյանն է հաղորդում։
Ակնհայտ սպանություն ու ակնհայտ ծածկադմփոց։
Օգոստոսի 10-ին հրազենային վիրավորումից մահացած զինծառայող Ժորա Կարապետյանի հայրեղբայրը Զարմիկի դին մինչ դիահերձարան տեղափոխվելն է տեսել ճակատին կրակոցի երկու հետք։ Արծրուն Կարապետյանը պատմում է, հետո պաշտոնական նախնական վարկածն է լսել, թե եղբոր 18-ամյա տղան ինքնասպան է եղել ու նրան ինքնասպանության հասցնելու կասկածանքով ծառայեկիցներն են ձերբակալվել։ Հարազատները չեն հավատում ինքնասպանության վարկածին։ Հայրեղբայրը հարց է բարձրացնում. ինչպես է Զարմիկը գլխին առաջին կրակոցից հետո երկրորդն արձակել, այն էլ ինքնաձիքով։
Հետո եթե ինքը մոտիկից ներ ինքնախ սես վերքը ցխած կներ ու վառված կներ, իսկ ինքը ոչ մի այդտուս չվայրված չուներ, ինքը մենակ այդ ծակերն իր կողքի կարմիրներն էին ու իրան տարան զուտ հոսպիտալ այդ ծածկադմփոց անել, որովհետև երեխին այդ վաղ տեղում մահացած էր ըստ դիրքի հավաքի ասելու։
Արծրուն Կարապետյանն ասում է, դեպքի ժամեր առաջ էին խոսել զինվորի հետ, բարձր տրամադրություն ուներ։
Նույն օրը առավոտյան եմ խոսել, ինքը շատ լավ, շատ ուրախ, նույն տրամադրությամբ, դաժե ես ուղամասը գործեի անում, իմ վրա ճղային անում էր, հիվանդես է սարևի տակ։ Հետո երեկոյան արդեն 9-ի կողմերն էր, տողս ասեցի նորեկ, ինձ որ ժորը չի զանգե։
Հարազատների կասկածները խորացել են, երբ նախաքնության ընթացքում էլ որպես իրավահաջորդ առերեսվել են ժորայի ծառայեկիցների հետ։ Հայրեղբայրը պնդում է, նրանք մեկը մյուսին հակասող պատմություններ են պատմել։
Զորամասը մեծից փոքր անգիր գիտեմ, որ այդ ինքնասպանությունը ինչի համար այլ է, բայց այսօր իրանք չեն աջակցում։
Արարատի նույն զորամասում Ժորա Կարապետյանի մահից ժամերի տարբերությամբ մեկ այլ զինծառայող է մահացել, կրկին նախնական վարկածով ինքնասպան է եղել։ Ժամկետային Գրանիկ Խնկոյանին ինքնասպանության հասցնելու համար արդեն մեղադրանք է առաջադրվել գումարտակի հրամանատարի տեղակալին, նրան տնային կալանքի տակ էին առել։ Քնչական կոմիտեն հայտնել էր, որ բարձրաստիճան սպան զինծառայողի պատիվն ու արժանապատվությունը նվաստացնող գործողություններ է արել, ծառայեկիցների ներկայությամբ բռնություն գործադրելով։
Եթե վերադասը իր տեղում ըլներ, այսքան բանը չէր լինի։ Շտաբի պետը մենակ չի լինում շարարապարակ, բոլորս էլ գիտենք, իրա հետ առնվազն 7% սպայ առնում, չկար դրաս մեջ մի հատ ադեկվատ դաստիարակված մարդ, ասեր զորքի դեմից ինչ ես անում 18 տարեկան երեխան։
Իրավապաշտպանները տարիներ շարունակ ահազանգում են, բանակում մահվան դեպքերը հիմնականում որպես կանոն սկզբում որակվում են ինքնասպանություն, ու իրավապահները դեպքերի մեծ մասը այդպես էլ չեն բացահայտում, նախնական վարկածն էլ դատավճիռ է դառնում։ Ժորայի հարազատները դեռ սպասում են դատաբժշկական փորձակնության արդյունքներին, բայց կասկածում են, թե ինքնասպանության հասցնելու նախնական վարկածը կարող է փոխվել։
Իրանք գրում են, այլ եմ ասում, ինքնասպանություն ումը տեր կա հանում, ումը չէ, չէ։
Արդյոք քրեական գործերից բացի բանակում պատասխանատու անձինք պատժվել են, պաշտպանության նախարարությունից հրապարակավ չեն հայտնել։ Ազատությունը ռազմական կառույցից հետաքրքրվել է, թե մահվան այս դեպքերով քանի բարձրաստիճան զինվորական է պատասխանատվության ենթարկվել, այդ թվում զրկվելով պաշտոնից կամ պաշտոնի իջեցում ունեցել։ Նախարարությունից մեր հարցմանը դեռ չեն արձագանքել։ Դեռ օգոստոսին պաշտպանության
Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը խորհրդակցության ընթացքում խոսել էր բանակում արատավոր բարքերը վերացնելուն ուղված անհետաձգելի միջոցառումներից, հրահանգել ուսումնասիրել խնդիրները։ Թե ինչ հաջորդեց այս խորհրդակցությանը հայտնի չէ, փաստ է միայն, ոչ մարտական պայմաններում մահվան դեպքերը նվազելու փոխարեն ավելացել են։ Տարեսկզբից բանակում ավելի քան 50 զինծառայող է զոհվել ոչ հակառակորդի կրակոցից, խաղաղ պայմաններում, վերջին դեպքը ընդամենը մի քանի օր առաջ, ըստ քնչական կոմիտեի, շամկետային իսպանության կասկածանքով նրա ծառայակիցն է ձերբակալվել։ Ընդ որում, զինծառայողներից 10-ը վերջին 3 ամսում են զոհվել։ Սա Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի ու Ազատության ուսումնասիրությամբ։ Տարիներ շարունակ բանակի խնդիրներով զբաղվող իրավապաշտպանները խաղաղ պայմաններում մահերի նման վիճակագրությունը աննախադեպ են որակում ու իրավիճակի համար առաջին հերթին մեղադրում հենց զինված ուժերի ղեկավարությանը։ Բանակում կարգ ու կանոն չհաստատելու, թույլ վերահսկողության ու լուրջ բարեփոխումներ չիրականացնելու համար։ Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքին խնդիրներին դեռ կվերադառնանք, այժմ միջազգային գլխավոր թեմայի մասին. Իսրայելի և Համասի միջև արյունալի պատերազմն արդեն 6-րդ օրն է շարունակվում։ Հակամարտող կողմերի, այդ թվում խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերի թիվը օր-օրի աճում է։ Գազայի հատվածը, որն արդեն մի քանի օր է լիակատար շրջափակման մեջ է, իսրայելական օդուժի ծանր հարվածների թիրախում է մնում, ապա մերձ անկլավի 100 հազարավոր բնակիչներ ստիպված լքել են իրենց տները։ Իսրայելի իշխանությունները կանգ առնելու մտադրություն կարծեք թե չունեն, սպառնալով Համասը ջնջել երկրի երեսից, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Քանի դեռ Միացյալ Նահանգները գոյություն ունի, Իսրայելը միայնակ չի լինի սահերային գլխավոր ուղերձը, որ իր հետ Թել Ավիվ էր բերել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։
You may be strong enough on your own to defend yourself.
Դուք գուցե բավականաչափ ուժեղ եք ինքներդ ձեզ պաշտպանելու համար, բայց քանի դեռ ամերիկան գոյություն ունի, դուք երբեք, կրկնում եմ, երբեք ստիպված չեք լինի դա անել, մենք միշտ կլինենք ձեր կողքին։ Իսրայելի վարչապետի այդ համատեղասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Բլինքենը, միաժամանակ ընդգծելով, որ Վաշինգտոնում հոկտեմբերի 7-ի հարձակումը նախաձեռնած Համասի և Պաղեստինցիների միջև հավասարության նշան չեն դնում։
We know Hamas doesn't represent the Palestinian people.
Մենք գիտենք, որ Համասը պաղեստինյան ժողովրդի կամ նրա անվտանգ, ազատ, արժանապատիվ ապրելու օրինական ձգտումների ներկայացուցիչը չէ։ Մենք գիտենք, որ Համասը չի պաշտպանում այն ապագան, որը ցանկանում են պաղեստինցիներն իրենց և իրենց երեխաների համար։ Համասը միայն մեկ օրակարգ ունի՝ ոչնչացնել Իսրայելը և սպանել հրեաներին, հայտարարում էր Բլինքենը։
Hamas has only one agenda: to destroy Israel and to murder Jews.
Հրեաներն ի պատասխան հռմբակոծում են Գազայի հատվածը, գրեթե չթաքցնելով, որի տարբերություն նախկին գործողությունների, այս անգամ որևէ տարբերակում ռազմական և քաղաքացիական թիրախների մեջ չի դրվում, ինչպես Times of Israel պարբերականի հետ զրույցում անկեղծորեն խոստովանել էր իսրայելցի բարձրաստիճան զինվորականներից մեկը, Գազային հասցվող հարվածները մեջբերում այլևս չունեն առաջվա վիրաբուժական ճշգրտությունը, որպես հետևանք աշխարհի ամենախիտ բնակեցված տարածքներից մեկը համարվող Գազայում ժամ առ ժամ աճում են զոհերը քաղաքացիական բնակչության շրջանում։ Պաղեստինի առողջապահության նախարարության տվյալներով զոհերի թիվը Գազայում գերազանցել է 1400-ը։ Ռոյտերս գործակալության թղթակիցներին այսօր առավոտյան հաջողվել է ներկա գտնվել Գազայից հարավ գտնվող Խան Յունիսում զոհված խաղաղ բնակիչների հուղարկավորությանը։ Տեղացիներից մեկի պնդմամբ քաղաքի գերեզմանատանը հուղարկավորության համար նախատեսված տեղերն այլևս չեն բավարարում։ Երեկվանից մենք Խան Յունիսում արդեն 50 զոհ ունենք և նրանց թիվը շարունակում է աճել։ Այժմ մենք ստիպված ենք մարդկանց հուղարկավորել այն տարածքներում, որ մեզ անհատույց համադրում են այս կամ այն հողակտորի տերերը, Ռոյթերսի հետ զրույցում նշել է Գազայի բնակիչ Ադել Համադը։ Ռազմաճակատի գծից այն կողմ Իսրայելում ևս վերջին հրաժեշտն են տալիս Համասի հարձակման զոհերին։ Այդ ամենի ֆոնին Իսրայելի առաջատար իշխանական ու ընդդիմադիր կուսակցությունները 3 երեկոյան հայտարարեցին միասնական կառավարության ձևավորման մասին, որը ղեկավարելու է գործող վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ Արտակարգ կառավարման այս մարմինը գոյություն կունենա այնքան ժամանակ, քանի դեռ ընթանում են մարտական գործողությունները և չի կայացնի որևէ որոշում, որն առնչություն չի ունենա Համասի դեմ պատերազմին։
Այն հանգամանքը, որ մենք այսօր այստեղ ենք, կող կողքի կանգնած ուղերձ է մեր թշնամիներին, և ինչը թերևս շատ ավելի կարևոր է իսրայելի քաղաքացիներին, որ մենք միասին ենք ու մենք բոլորս զինվորներ ենք, հայտարում էր հարտակարգ իրավիճակների կառավարությանը մաս կազմած ընդդիմության առաջնորդ Բենի Գանցը։ Նոր կառավարության վերաբերյալ շարքային իսրայելցիների տեսակետները առայժմ իրարամերժ են, ոմանք պնդում են, որ լուրջ արդյունքներ ակնկալել պետք չէ։ Նախորդ կառավարությունից ես շատ հիասթափված ու դժգոհ էի, դա առավելապես հրեա վերաբնակիչների կրոնական կառավարություն էր, և ես կարծում եմ, որ այս հակամարտությունը հենց այդ կառավարության ոչ կոմպետենտության արդյունք է։ Ես ուրախ եմ, որ այժմ միասնական կառավարություն գոյություն ունի, սակայն իսրայելի ընդհանուր ապագային ես չեմ հավատում, հասարակությունը պարզապես քայքայվում է, նշում է Թել Ավիվի բնակիչ Կասիո Լինսը։ Մեկ այլ շարքային իսրայելցու Ադի Ավյանի տեսակետները տրամագծորեն հակառակն են, նրա համոզմամբ նորաստեղծ կառավարության գլխավոր գործառույթը հեռու և մոտ հարևաններին պատժելն է։ Մենք պետք է քանդենք Գազան, եթե պետք լինի, պետք է քանդենք նաև Լիբանանը, եթե Հեզբոլան իրեն լավ չպահի, դե հետո էլ Իրանը։
Lebanon and after Iran.
Իդեպ Իրանի մասին, Թեհրանի հովանավորությունը վայելող Լիբանանի հարավային շրջանները վերահսկող Հեզբոլա շարժումը թե վերջին օրերին ակտիվացել է, բայց եւ այնպես լայնածավալ գործողությունների Համասի օրինակով առայժմ չի դիմում։ Չնայած դրան Իսրայելի պաշտպանության բանակը հյուսիսային սահմանի երկայնքով մեծ քանակությամբ պայեստազորայիններ եւ զրահատեխնիկա է կուտակել։ Աջող լարվածության ֆոնին մի քանի ժամ առաջ սիրական աղբյուրները հաղորդեցին, որ իսրայելական բանակը հրթիռակոծել է Դամասկոսի և Հալեպի օդանավակայանները, որն էր սիրացիների մեղքն այս անգամ իսրայելական աղբյուրները առայժմ չեն հստակեցնում։
Հրադարնանք Հայաստան, չնայած կառավարության ղեկավարի լավատեսական խոստումներին, հավաստիացումներին, Արցախից տեղահանված բազմաթիվ քաղաքացիներ նույնիսկ պատշաճ կացարանով չեն ապահովվել։ Ճիշտ է, ինչպես նաև վարչապետն էր այսօր նշում, նրանք փողոցներում չեն գիշերում, բայց Մասիսում, օրինակ, տասնյակ արցախցիներ մանկապարտեզի շենքում են գիշերում։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Մի փոքրիկ պատ ու դուռ, խնդրում է Լենե Հովանեսյանը։ Արցախից տեղահանվածներով բնակեցված Մասիսի մանկապարտեզի մի անկյուն է հասել նրան եղբորորդու հարսի հետ։
Մեր հարմարությունը գիտեմ, ես ինչ եմ ատեն։ Թուրիկին եմ հետ այս։ Հասի ես առալ եմ, ինա պեծ, ասե պեծա, պինչկա։
Վարակույրի պես մի բան են կախել, որ քողարկվեմ, բայց Լենա տատիկն ուզում է այս անկյունից դուրս գալիս, դուռը փակել, տան զգացողություն է ուզում։
Փակիկ մի մղակապիկ։ Հատի ետա, մրի ետա մատե։
Առաստաղից տոնական աստղիքներ են կախված, երևի մանկապարտեզի հանդեսներից են մնացել։ Կառավարության աջակցությունը 100,000 դրամ տատիկն ստացել է, տոն չի ստացվել։
Я вот тебе дик я инди да миш виденик мишур арикенак мук տիտակդ եկա։
Այս մանկապարտեզում շուրջ 100 տեղահանված արցախցի է ապրում։
Ուստի վազմում ենք, էլի ինչ անենք, գնալու տեղ չունենք։
Հրաշքների քաղաք խաղասենյակն այսպես է վերնագրված։ Այստեղ Զարինեի ընտանիքն է, եկած օրվանից տուն են փնտրում Արարատի Որևէ գյուղում։
Ես սիրում եմ գյուղը։ Ես քաղաքում չեմ կարա ապրեմ։ Հավ կպահեմ, կանաչի կցանեմ, կքաղենք։ Կենթանի կպահենք, եթե հնարավորություն լինի, կապրենք էլի։
Քանի դեռ իրենց անկյունը չունեն, այս խաղասենյակում մի քանի ընտանիքներով են ապրում Արցախի տարբեր բնակավայրերից։ Զարինեն մտածում է, ժամանակավոր են ոչ միայն այս գունավոր պատերը, այլև Հայաստանում մնալը։
Միշտ մտածում ենք, որ ժամանակավոր ենք, այստեղ պիտի հետ գնանք մեր տուն։
Մասիսի քաղաքապետարանն այստեղ արագ սանհանգույցներ է հարմարեցրել բնակիչների համար, նաև սնունդ են ստանում։ Հարմարվում ենք, ճար չկա, ասում է Ստեփանակերտում 18 մետր երկարությամբ տուն թողած Մաքսիմ Աբրահամյանը։
Թե առաջին հարկում բաղնի զուգարանք,
Ննջարան։
Այդ երկար տանը ադրբեջանցիներն են։
Հենց առաջինը մեր տունը գրեց։
Ինքը մանկապարտեզի Ննջարանում, որ նաև հյուրասենյակ է մի քանի այլ ընտանիքների համար, գրատախտակին գրել են Արցախ, զարդարել սրտիկներով։ Մանկապարտեզի բոլոր տղամարդիկ պատմում են գիշեր, ցերեկ տուն ու աշխատանք են փնտրում։
Զեվորական ծառայություն ունի, կշարունակի, եթե ստացվի, եթե չէ, մասնագիտությունը երկրորդություն ունի, իրավաբանական պատմական։
Արայիկ Հայրյանը եղբոր, քրոջ ընտանիքների հետ մի խաղասենյակ են զբաղեցրել, շտապում են, երբ տուն կգտնեն։
Գյուղերը քաղաքի մեջ չի գտնում, տուն չկա։ Հարց թանկը չի, թանկին է մի տեղ կտեղավորեմ, տուն չկա։
1718 արցախցի այսօր ապրում է հարմարեցված կացարաններում, մանկապարտեզներ են, մարզադահլիճներ, մշակույթի տներ ու նույնիսկ խաղատան շենքեր։
Մարդկանց կրիս էլ չեն, և չեմ էլ բողոքում, ուտելիքը տալիս են, կացարանը տվել են հերիքա։
Սուսաննա Բաղդասարյանը Մասիսի չգործող կազինոյի շենքում է 10 հոգանոց ընտանիքով։ Սկզբում մեքենայի մեջ գիշերեցին, մինչև համայնքապետարանից ստացան այս առաջարկը։ Չի դժգոհում այստեղից այնտեղից մահճակալ, բազմոց բերել ու կազինոն տուն են սարքում։ 100,000-ական միանվակ աջակցությունն ստացել են ու արդեն գիտեն ինչ կանեն։
Լվացքի մեքենա առնենք, մեկ էլ բանը՝ գազօջախ, սառնարան։
Տուն դեռ չեն փնտրում, սպասում են կառավարության խոստացած 40,000-ական դրամին, էլ ավելի շատ սպասում են վերադարձի լուրին, բայց ոչ Ստեփանակերտ, միայն Հադրութ։
Սաղս հետ եք դարտալու գնանք, մեր սաղի գերեզմանը են տեղա։
Խաղատան մի հատվածում պապական մեթոդով Անուշ լոգանք են թունել ու նիրհում է երեքամյա Սոֆյան վերին հորաթաղից։ Մի քանի մետր այն կողմ Ավանեսյաններն են Բերթաշենից, ամենամեծ սրահում են, իրենք էլ քիչ չեն, 8 հոգով են ներառյալ 19-ամյա հարսը, որ մի քանի ամսից կծննդաբերի։ Գյուղից միայն մեծ տատի ու պապի նկարն են բերել ու հարմարեցրել խաղատան երևացող տեղում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստան եկած ավելի քան 100,000 արցախցիների 70%-ը մարզերում է տեղավորվել, հիմնականում Քոտայքի մարզում, ամենաքիչը Շիրակում։ Գործընկեր Սաթենի Կազվանցյանը Հացի գյուղում հաստատված արցախցիների ընտանիքում է հյուրընկալվել, հեռավոր ու ցերտաշունչ այս գյուղում բազմազավակ ընտանիքը զրոյից նոր կյանք է սկսում մասնավոր բարերարների շնորհիվ։
Կհարմարվենք, կապրենք։ Հացի գյուղում իր բազմանդամ ընտանիքին անհատույց տրամադրած տունն է կարգի բերում, բարերարների նվիրած զգույքը տեղավորում ու ինքն իրեն մխիթարում Մելինե Խաչատրյանը։ Երիտասարդ կինը արցունքները հազիվ է զսպում, երբ հիշում է, թե մի քանի օրում ինչերի միջով անցան, հատկապես վախենում էր զինվորական ամուսնու համար, թե ինչպես է անցնելու Հակարի ադրբեջանական անցակետը։
Եկել ենք, հասել ենք Հակարի, հետ իմ համար սարսափելի էր համանորոշություն, համել արդեն զգում ես, որ հայրենիքդ էլ չես կարա։ Ես վախենում էի, որ ամուսինը զինվորականա ու մեզ լորեր էին հասել, որ իրանք ունեն հատուկ անուններ, ցուցակ, որտեղում ներգրաված են 20,000-ից ավել զինվորականի անուն, ու մեզ համար էդի սարսափելի է, ու անորոշ գալիս էինք ճանապարհին, ամուսինս դաշե ինձ հույս էր տալիս, որ հանկարծ ինձ վերցնեն Արենը, ճան մեքենա գիտ։
Մելինեի 5 տղաներից 4-ն արդեն դպրոց են գնում, մեկը դեռ դպրոցական չէ, ամուսինը կշարունակի զինվորական ծառայությունը, ինքն էլ բուժքրոջ աշխատանքի փնտրտուքի մեջ է։
Աշխատանքի առաջարկը ես արել են, Գյումրի բժշկական կենտրոնն են դիմել, կրթության գիտության նախարարությունն էլ, դեռ սպասում ենք։
Ապրում են Ստեփանակերտի Կրկժան թաղամասում, սեպտեմբերի 19-ի ադրբեջանական լայնածավալ հարձակումից հետո այն լիովին դատարկվեց, քանի որ լուրեր տարածվեցին, թե ադրբեջանցիները մտել են այդ արվարձան։ Բայց Մելինեն վտանգը մի կողմ դնելով, նախքան հայրենիքից հեռանալը, հասցրել է մի վերջին անգամ իր տուն մտնել։
Մեր տունն է, էլի մոտիկից նկար է, որ բանը ընկել է, արկը ընկել է, մեն տան եկեւի տան պատն է, արդեն ասում էին, որ մեզ տարհանելու են։ Բնականաբար ես փորձում էի տնից ինձ այդ ուստի ամենակարևոր բաները ձեր վերել այդ երեխեքի նկարներն էին ու չգիտեմ փաստաթղթեր բան։ Մեկ էլ մի ձեր շոր են վերցրել, ասել եմ նկուղում ցուրտա, իրանց կուրտկաներ։
Տեղահանված բազմաթիվ արցախցիների նման 32-ամյա կինն էլ վերադառնալու հույսը չի կորցնում, բայց նաև չի պատկերացնում, թե այդ վերադարձն ինչպես է լինելու, երբ Արցախն արդեն լուծարվել է։
Կար դաժը, որ ասում էին պետք է ապրենք իրանց հետ, ինտեգրվենք, ու բոլորը մեզ ասել էին կամ մնում եք ինտեգրվելու կամ գնում եք։ Այդ պատճառով բոլորը բացի, չգիտեմ, 41-15 հոգի, բոլորս որոշեցինք, որ մենք այն ազգը չենք, որ պետք է ապրենք թշնամու հետ, արարենք իրանց հետ, կամ մեր որդիները ծառայեն իրանց բանակում։ Այդ պատճառով մենք որոշեցինք հայ մնալ, հայ լինել ու տեղափոխվել Հայաստան։
Երկու ավակ որդիները, Ալենն ու Արենը, վերադարձի մասին այլևս չեն մտածում, թեև իրենց տունը շատ են կարոտում։ Մելինեն 44-օրյա պատերազմից հետո է ռազմական բուժքույր դառնալու որոշում կայացրել։ Ռուս խաղաղապահների երաշխիքով վերադարձանք, բայց գործնականում ոչ մի անվտանգություն չտեսանք, երբ դրա կարիքը այդքան շատ ունենք, ասում է բազմազավակ մայրը։
Քաղաքում ռուս չեմ տեսել, որ մեր ավատագությունը պահպաներ, իրոքից չեմ տեսել։
Տեսածը վերլուծելով մի դարը եզրահանգման է եկել։
Չգիտեմ իրանց շահը Արցախից ինչներ, բայց չեմ կարծում, որ նրանք եկել են մեզ պաշտպանելու։ Իրանք եկել են ինչ-որ առաքելություն անելու, ավելի ճիշտ մեզ հանձնելու։ Թվում է իրանք հենց դրա համար են եկել, ու վերջում հենց իրենք մեզ առաջարկեցին ինտեգրվել, անձնագիր ստանալ։
Սաթենիկ Կահսվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարժողով այսօր Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար իրավիճակն էր քննարկում, արդեն ավանդույթ դարձած հայ և ադրբեջանցի պատվիրակների թեժ լեզվակրվի փոխադարձ մեղադրանքների ուղեկցությամբ կառույցը հատուկ բանաձև է քվեարկության դրել խորհրդատվական և բնույթի և պարտադիր կատարման ուժ ունեցող այդ փաստաթղթի մանրամասները Արմեն Քոլոյանից լսենք։
ԵԽԽՎ միգրացիայի փախստականների և տեղահանվածների հարցերով հանձնաժողովը կազմել է զեկուցողը խորվատ օրենսդիր Դոմագոյ Հայդուկովիչն է։ Մոտ 10 ամիս տևած շրջափակումից և սեպտեմբերի 19-ին սկսված զինված հարձակումից հետո բնակչության մոտ 99%-ը, շուրջ 100 000 հայեր, հեռացել են Լեռնային Ղարաբաղից։ Ադրբեջանի գործողությունները էթնիկ զտումների կասկած են հարուցում։ Զեկույցը կոչ է անում Ադրբեջանին ձեռնարկել անհապաղ գործողություններ և ապահովել հայ բնակչության վերադարձը։ Զեկույցում նշվում է, որ իրենց հայրենիքից հայերի բռնի տեղահանումը սարսափելի հումանիտար ճգնաժամ է առաջացել և ընդգծում է փախստականներին տեղավորելու գործում Հայաստանին սատարելու անհրաժեշտությունը։ ԵԽԽՎ-ն խստորեն դատապարտում է սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանի նախաձեռնած հարձակումը, վեհաժողովը միաժամանակ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, իսկ դա ենթադրում է, որ Ադրբեջանն է պատասխանատվություն կրում իր սահմաններում կատարած գործողությունների համար։ Ադրբեջանը ակնհայտորեն անտեսել է արդարադատության միջազգային դատարանի և մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի Ադրբեջանին ուղված միջանկյալ միջոցները, ինչպես նաև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության կետը, որով պարտավորվել է Լաչինի միջանցքով երկու ուղղություններով ապահովել մարդկանց և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության և բեռների փոխադրման անվտանգությունը։ Վեհաժողովը հիշեցնում է, որ Ադրբեջանը ունի ազգային փոքրամասնությունների պաշտպանության և բնակչության տեղահանման կանխարգելման միջազգային պարտավորություն։ Վեհաժողովը խորապես ցավում է, որ տարածաշրջանի գրեթե ողջ հայ բնակչությունը, ավելի քան 100,600 մարդիկ, անկեղծ վախից և անվստահությունից ելնելով, սույն բանաձևի ընդունման պահին լքել են իրենց պապենական հողերը և փախել Հայաստան։ Տագախտը նախնիների հայրենիքից չպետք է ընդունվի որպես նոր իրականություն Ադրբեջանի համար, դեռ ուշ չէ իրավիճակը շտկել և իր բարի կամքը ապացուցել։ Որպես Եվրախորհրդի երկիր, Ադրբեջանը կարող է և պետք է պատասխանատվություն և հստակ մտադրություն դրսևորել և կատարել ստանձնած պարտավորությունները ու պայմաններ ստեղծել հայերի վերադարձի համար։ Վեհաժողովը կոչ է անում Ադրբեջանին ամեն հնարավորն անել, ցույց տալու, որ պատրաստ է խաղաղության մեջ ապրել իր հարևան Հայաստանի հետ։ Վեհաժողովը ակնկալում է, որ և Հայաստանը, և Ադրբեջանը լիովին կհարգեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը, իրենց համապատասխան սահմանների անձեռ մխելիությունը։ Սա հատկապես կարևոր է Նախիջևանի հետ հնարավոր տրանսպորտային միջանցքի համատեքստում, որը չի կարող ստեղծվել Հայաստանի կամքին հակառակ կամ ի վնաս Հայաստանի ազատորեն որոշված ազգային շահերի։ Եթե Ադրբեջանը չկատարի իր պարտավորությունները, վեհաժողովը ստիպված կլինի կոչ անել նախարարների կոմիտեին և խորհրդարանական վեհաժողովին լրացուցիչ համատեղ ընթացակարգ սկսել ի պատասխան Ադրբեջանի կողմից կանոնադրական պարտավորությունների լուրջ խախտման։ Վեհաժողովը դիմում է գլխավոր քարտուղարին և նախարարների կոմիտեին ամեն ինչ անել հնարավորինս արագ կազմակերպելու Եվրոպական խորհրդի փաստահավաք առաքելություն Ադրբեջան, նպատակ ունենալով գնահատել և նախանշել ձեռնարկվելիք միջոցները։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, 3-րդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։